The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Os europæer er, drumroll, en amerikaner. Mediet Politico har i hvert fald kåret, yes, du gættede det, USA's præsident Donald Trump som den mest indflydelsesrige person her i Europa. Det er første gang nogensinde, at titlen ikke går til en europæer, men selv har præsidenten simpelthen ikke særlig høje tanker om vores kontinent.
Europe is being destroyed.
Ja, Europa er i fuld gang med at blive totalt smadret, siger Trump til Politico. Og i USA's nye nationale sikkerhedsstrategi, som er udkommet, så står der lige frem, at USA simpelthen overvejer, om visse europæiske lande fortsat skal være allieret med USA.
Or they'll be, well, it depends. They'll change their ideology, obviously, because the people coming in have a totally different ideology.
Glædelig jul, så.
Ja, så er vi ligesom i gang, ikke? Kro, altså det kan jo godt være, at Trump ikke kan lide Europa, men tror vi ikke, at han godt kan lide, trods alt, at blive kåret til den mest magtfulde europæer?
Vi tror, han elsker det.
vi tror, han elsker det. I dagens afsnit af Stjerner og Striber, der fortæller vi, hvorfor USA og Europa står i noget, der ligner den dårligste stemning siden 2. verdenskrig. Men vi bringer også gode nyheder, for USA's præsident har endelig modtaget en fredspris.
Ja!
Yeah!
Uhuh!
Right now.
Okay, let me hold. Fantastic. Excellent.
Fantastic. Excellent. Lad I mærke til, hvordan den her fredsmedalje havnede om halsen på Trump?
Ja, han tager den jo selv og fører den på sin egen hals. Altså, sådan, jeg har aldrig set nogen pris blive givet, som man bare sådan selv tog og nappede om halsen, altså.
Det mindede mig om dengang, Napoleon, han kaldte paven til Frankrig, fordi han ville krones til kejser. Og da paven så står der, så tager Napoleon selv ind i Notre Dame-katedralen kronen ud af hænderne på paven, kroner sig selv og kroner sin kone. Der er sådan lidt samme
vibe Napoleon-vibes.
Alt sammen.
Ja.
Anyhow.
Jeg ser det for mig.
Ja, hvad det er for en fredspris, Trump endelig har gjort sig fortjent til, det taler vi selvfølgelig også om. Mit navn, det er Stephanie Tryg. Jeg er udlandskorrespondent. Over for mig sidder kulturkorrespondent, tidligere USA-korrespondent for Politikken, Sandra Brovald.
Howdy.
I hørte også den blide bariton fra Californien, også kendt som USA-korrespondent Jakob Krog. Hej Jakob.
Hej med jer.
Ui, det var en bedste der.
Det var Barry White, vi fik, tror jeg, fra Californien.
I'm dreaming.
Holdet vokser og vokser. Ude i regien, der vinker vi til tilrettelægger Lasse Berg Sørensen, og hello. Selvfølgelig også til Alex, som jo tryller. I ved det godt, Alex er ham, der sørger for, at vi ikke kun er en podcast, men også en videopodcast, i hvert fald, hvis man følger os på appen. Det er lyd, og som om det ikke skulle være nok, så får vi også besøg senere i programmet af vores allesammens Europapa.
Europapa.
A.k.a. Ole Ryborg. Yes. Velkommen til Stjerner og Striber.
Do you regard your NATO allies as kind of children?
No, he likes me. I think he likes me. Daddy, you're my daddy.
Der er landet en tidlig julegave fra USA i form af en stram lille rapport. Vi har set de rapporter, der var tungere og tykkere. Det er den her. Den er 29 sider. Men der må vi bare sige, hvilke sider. Julefreden, den har, må vi bare konstatere, alt andet end sænket sig over Atlanten. USA har nemlig præsenteret landets ny nationale sikkerhedsstrategi. Det er ret vilde sager, hvor Europa for eksempel bliver fremstillet som et større sikkerhedsmæssigt problem for USA end Rusland eller Kina eller Nordkorea for den sags skyld, som slet ikke bliver nævnt. Men Sandra, kan vi ikke lige tage den fra bunden? Altså, hvad er en national sikkerhedsstrategi? Altså, hvordan bruger man som USA det her helt konkret?
Det er faktisk noget, som præsidenten og hans administration skal lave ved lov. Det skal en amerikansk præsident lave. Og det er, kan man sige, et form for strategipapir. Det er nogle ideologiske hensigter. Det er deres måde at beskrive, hvordan betragter de truslerne udefra? Hvordan skal de agere på dem? Hvem er deres allierede? Hvem er deres fjender? Hvem anser de som vigtige? Og hvem nævner de jo en? Det er også meget ofte i sådan nogle her rapporter, at man snakker om, hvem er det, man ikke nævner.
Mm. Så Jacob, kan man sige, at hvis man lige sidder i tvivl som amerikansk topembedsmand eller ny politiker, om hvor lægger vi sådan lige snittet, så slår man op i den her National Security Strategy og finder ud af det?
Ja, det kan man helt. Så det er fuldstændig direkte. Det er jo en form for brugermanual, for det, både for det amerikanske militær, for det amerikanske udenrigs- og sikkerhedsapparat. Der er simpelthen andre strategipapirer, som bliver skrevet på baggrund af det her. Så når resten af systemet skal finde ud af, hvad er egentlig officiel amerikansk sikkerheds- og udenrigspolitik, jamen så kigger man først og fremmest i det her strategipapir, og så skal man sørge for, at alt det politik, man selv udfører, at det følger det strategipapir.
Okay. Nogle af de pointer fra den nationale sikkerhedsstrategi, dem gentog Trump forleden i et interview med selv samme medie, der altså har kåret ham til mest magtfulde europæer, nemlig Politico.
Most European nations, they're decaying. They're decaying.
You can imagine some leaders in Europe are a little freaked out by what your posture is and European.
No, they should be freaked out by what they're doing to their countries.
Altså, de fleste europæiske lande er i forfald, og lederne i Europa burde være seriøst skræmt over, at de er i fuld gang med at ødelægge deres lande, lød altså budskabet fra Trump. Det er jo et budskab, vi har hørt variationer over længe, Jacob. Altså den her kritik af Europa, vi har lavet en hel sommerserie om, at den gamle vestlige alliance knager. Men nu står det jo altså her i strategien sort på hvidt. Hvad gør det en forskel, at den her kritik er gået fra at være sådan mega vrede, der ligesom blev bøvset frem rundt omkring i forskellige sammenhæng, til nu at være sammenhængende nedfældet i amerikansk politik?
Jamen, som du siger, så er det jo ikke overraskende, at vi læser det her nu, fordi det er jo det, som de har sagt, Trump har sagt, J.D. Vance har sagt i München her tidligere på året, for eksempel. Det er jo variationer af det samme, men derfor er det jo stadigvæk lidt af en kæverasler, tænker jeg, for europæiske ledere at læse det her, også fordi man jo nu ikke længere kan være i tvivl. Nu er det jo faktisk officiel amerikansk politik, at mene, som de gør her. Og som jeg også lige sagde før, så netop fordi, at det her strategipapir, det er den her nordstjerne, den her brugermanual for det amerikanske militærsystem, udenrigspolitik og så videre, jamen så er det jo noget, der nu kommer til at sive ned gennem systemet. Det er jo simpelthen det, som man skal agere efter. Og derfor der bliver det unægteligt også anderledes, end når det i gåsøjne bare er J.D. Vance, der står og siger noget på en scene.
Og det plejer jo dette noget at handle om politisk korrekthed, handel, migration. Altså, vi passer jo simpelthen ikke ind i det nye, altså det nye amerikanske verdensbillede. Og Sandra, noget af det, der jo især er galt, når man taler med MAGA-blokken med Europa, så handler det om migration, det handler om EU, det handler om demokratiet. Kan du ikke lige give os en smagsprøve på rapporten, og så skal jeg jo så beklage, at vi jo får ødelagt den der gode julestemning, I ellers etableret i sidste afsnit af Stjernestriber. Nu er jeg kommet tilbage, nu bliver det hele rigtig øv igen.
Jo, altså det er jo virkelig, altså, som du siger, en kæberasler til Europa, og det er blandt andet noget af det, som jeg vil læse op her, som er sådan, det der, hvor man begynder at få tandpine, hvis man sidder nede i Bruxelles, tænker jeg. Der står nemlig, denne økonomiske nedgang overskygges af den reelle og mere barske udsigt til civilisationens udslettelse. EU og andre transnationale organer underminerer politisk frihed og suverænitet, migrationspolitikker, der forandrer kontinentet og skaber strid, censur af ytringsfrihed og undertrykkelse af politisk opposition, faldende fødselsrater og tab af nationale identiteter og selvtillid.
Det er vi tjekker ind på, hvor ondt de har i tænderne i Bruxelles lidt senere, når vi får fat i Europapper. Det her er jo ret vildt. Altså, civilisationens udslettelse. Hvis du skal oversætte det, Sandra, hvad er det egentlig, de mener?
Altså, jeg kan ikke rigtig se det som andet end, at Trump-administrationen her beskriver europæiske civilisationer som under pres, under hvad skal man sige, trusles for at blive udslettet af andre, som altså ikke deler vores kultur. Det synes jeg også går igennem hele rapporten. Det er det her med, at Europa bliver presset af nogen, som ikke deler de her underforstået, det bliver ikke sagt på den måde, men underforstået, hvide, vestlige, kulturkristne værdier, at vi bliver troet af at blive, kan man sige, erstattet af nogle andre. Jeg tænker, at de mener, altså migration bliver nævnt hele tiden, altså simpelthen indvandring fra det globale syd.
Det var også det, Jacob. Du nævnte jo lige selv J.D. Vance's tale på den store sikkerhedskonference i München. Det var i begyndelsen af året, hvor han jo også virkelig gik i flæsket på, hvordan de europæiske lande håndterer, og som han jo især synes ikke håndterer migrationen. Er det her teorien om den store befolkningsudskiftning, altså et fænomen, jeg faktisk tror opstod i Frankrig, det er i hvert fald i mange år, at den franske højrefløj har talt om det, altså le grand remplacement, altså at det ender med, at den etniske befolkning kommer i undertal. Er det det, som der er tale om her, Jacob?
Ja, det er det. Altså, det er jo ikke det, der bliver sagt direkte, men det er jo det, det betyder. Og det er jo også en teori, som også er populær på den yderste højrefløj i USA, og i stigende grad også i Trump-administrationen. Der er flere, der ser ud til at tro på den her teori. Også nogle af dem, som er meget nært placeret Donald Trump. Donald Trump selv, hvis man ser på hans retorik, så minder den også, så bruger han også begreber, som også bliver brugt i den her The Great Replacement Theory, som det hedder på engelsk. Stephen Miller, hans fremmeste immigrationsmodstander i administrationen, har de samme synspunkter. Så det er faktisk den her teori, som vi ser udspille sig her. Det er det, som Trump-administrationen mener, når de siger det her.
En teori, der jo i vist omfang jo bygger på demografiske fremskrivninger, skal jeg lige understrege. Noget af den her kritik er jo også, synes jeg, sindssygt interessant, fordi mellem linjerne, og jeg ved ikke, om det endda, altså måske nærmest står over linjerne, kan man jo fornemme, at USA mener, at Europa tryner den europæiske højrefløj, altså tryner sin egen yderste højrefløj, en blok, som Trump og company jo ser ud til gerne ville have styrket.
Igen, så er det jo faktisk ikke overraskende. Det er jo noget af det samme, som J.D. Vance også har talt om tidligere. Han har jo flettet fingre med AfD i Tyskland. Trump, han fletter fingre med Orbán i Ungarn. Og hvis man ser på det, så kan man også sige sådan helt grundlæggende, jamen, så er USA jo væsentligt mere konservativt end for eksempel Danmark. Og hvis man så tager MAGA-fløjen, Trump-administrationen, jamen, så er de jo yderligere et godt skridt længere ude på højrefløjen. Så hvis man tager sådan værdipolitisk, sådan i forhold til immigration for eksempel, jamen så Trump-administrationen, de har jo faktisk mere til fælles med nogle af de her europæiske partier længst ude på højrefløjen, end de har for eksempel med en Macron eller en Keir Starmer. Men noget af det, som er sjovt i det her, eller pudsigt sjovt, er det måske ikke ligefrem, men pudsigt, det er, at noget af det, som USA, som Donald Trump anklager europæiske ledere for, blandt andet i det her nationale strategipapir, det er jo også noget, de selv gør sig skyldige i derhjemme. De snakker jo netop om, hvordan de her politiske ledere, de undertrykker deres politiske modstandere. Men hvad er det, Donald Trump, han forsøger? Blandt andet lige nu forsøger han jo at omtegne valgdistrikter, så republikanerne får en fordel over for demokraterne. Der er jo en lang række tilfælde, hvor de rent faktisk forsøger at gøre det samme som det, de anklager europæiske ledere for at gøre.
Ifølge sikkerhedsstrategien her, så skal USA altså arbejde for at, og nu citerer jeg, fremme eller dyrke modstanden mod Europas nuværende kurs i de europæiske nationer. Altså oversat til godt dansk, Sandra, USA vil påvirke kræfter i Europa.
Ja, og der tænker jeg jo, at man kan jo ligge meget i det her ord, kultivere kan dække over mange ting, men jeg tænker jo egentlig, at vi har set meget af det allerede. Altså, vi tænker på både Elon Musk og Steve Bannons besøg i Europa, forsøg på at påvirke valg, netop ved at endorse, altså fremme højredrejede partier i Europa, for eksempel i Tyskland, for eksempel i England. Altså, det er jo, jeg tænker, at det er i den vane, altså det er i den form for, hvad kan man sige, motorvej, de fortsætter nedad her, med det her, med den her beskrivelse af det, at de simpelthen kan påvirke det. Altså, man kan jo sige, at vi ved jo ikke, om de også har tænkt sig at lave sådan så covert campaigns, altså hemmelige påvirkningskampagner, men det kunne jo også være en del af det. Det ved vi jo bare ikke endnu, om de allerede er i gang med, eller om de har tænkt sig at gøre det.
Og igen her, der er der jo også noget paradoxalt ved det her strategipapir, hvor de jo på den ene side, når de omtaler diktaturer og autoritære lande andre steder i verden, begiver sig ned ad en ny vej, end USA tidligere har gjort, hvor Bidens strategipapir for eksempel var fokuseret på demokrati, så siger man nu, vi skal kunne tales og arbejde sammen med andre lande, også selvom de ikke har vores styresystemer. Vi skal ikke forsøge at ændre dem. Mm. Men det vil man så alligevel, når det kommer til Europa. Eller hvad? Så de, på den ene side siger de, diktaturer, det er fint nok, det skal de have lov til at være, men Europa, de demokratiske lande her, dem er der sørgelig noget galt med. Der skal vi lige sørge for, at de kommer på ret spor igen.
Ja. Jeg synes, at det er ret interessant, den her måde, at Europa bliver beskrevet som de her kæmpe store fjender. Ved I, hvad det minder mig om, de måder, at Europa bliver beskrevet som? Det minder mig om, når Trump han snakker om demokrater. Altså, jeg synes, det er ret interessant, det her med, at det her fjendebillede, som demokraterne er, og denne her... Det her billede på de her, den her wokeness, dem her, der vil benytte sig af de store institutioner, som lader ting, kan man sige, magtfordeling og så videre over til NATO og til EU og så videre. Altså det minder virkelig meget om, hvordan han udtrykker sig om demokraterne. Jeg tror også, at meget af det sådan, fordi man kan jo tænke sådan, hvor kommer alt det her had fra på en eller anden måde til europæerne? Og jeg tror, at noget af det også fra Trumps side af stammer fra hans møde med europæerne, hans møde med de her store transatlantiske alliancer under Trump 1, hvor folk jo stod og grinede af ham, hvor han blev holdt ude og alle de her ting. Altså nu vender han bare tilbage med en vengeance og slår lidt europæerne i hardcore med demokraterne, som han hedder.
Men det giver vel også meget god mening, Jakob. Vi ved jo i hvert fald, at når der bliver lavet meningsmålinger i Europa om, hvem europæerne hæpper på som amerikanske præsidenter, så er det generelt altid demokrater, som får jo altså en bedre score i Europa, end de gør hjemme hos deres egne vælgere. På den måde er Sanders pointe vel rigtigt. Altså europæerne er jo på en eller anden måde amerikanske demokrater. Sådan mainstream i hvert fald.
Ja, man kan sige, at retorikken, som Sanders taler om, det er spot on, synes jeg også. Altså når man som europæer, der er man jo nok overrasket over at læse et strategipapir med det her sprog. Men det her sprog, når man bor i USA, er jo ikke fremmed. Det hører vi jo hver eneste dag, når vi tænder for Fox News og ser sådan en som Stephen Miller for eksempel stå og tale om immigration eller stå og tale om demokraterne. Så er det den måde, man taler om sine modstandere på, hvor man måske godt kan se en grad af sandhed i det, der bliver sagt, men hvor det så bliver skruet helt op og helt forvrænget og taget helt ud til det yderste overdrev. Så det er en retorik, vi er vant til at høre her i USA.
Ja. Afsnittet i rapporten, det hedder Promoting European Greatness. Og jeg føler ikke, at man kan sige European Greatness uden at sige hej, Ole Ryborg.
Hej, Stephanie.
Var det ikke en lækker lille overgang, jeg lige lavede der?
Jeg var bange for, at jeg lidt kom ud af billedet, fordi jeg rankede ryggen så meget.
Åh, det er godt.
Der må jeg sige, det kalder jeg en overgang.
Nej, det er godt. Vi skal jo høre meget mere om, hvordan i alverden den her nye sikkerhedspolitiske strategi er blevet modtaget i EU og omegn. Og jeg synes da egentlig, vi bare kan begynde, var jeg ved at sige, med at høre det fra hestens egen mund, altså formand for det europæiske råd, portugiseren Antonio Costa. Det er jo ham, der styrer det europæiske samarbejde, sådan set, sammen med kommissionsformand Ursula von der Leyen. Han har jo selvfølgelig også læst de her strategipapirer, og da han var i Paris i mandags, der sagde han sådan her på fransk, naturellement.
Les États-Unis ne peuvent pas remplacer les citoyens européens pour choisir quels sont les bons partis et les mauvais partis.
USA kan ikke erstatte de europæiske borgere, når der skal bestemmes, hvilke partier, der er rigtige, og hvilke partier, der er dårlige. Altså, Ryborg, kan vi oversætte det endnu mere tydeligt til godt dansk? Altså, siger Costa her til USA, blandt jer, udenom politik og demokratiske valg hjemme hos os?
Den korte oversættelse er, at det er vælgerne i Europa, der bestemmer, hvem der skal være kansler i Tyskland og præsident i Frankrig og statsminister i Danmark. Det er ikke hverken Trump eller J.D. Vance eller amerikanske Trumps tech-venner inden for tech-industrien eller Elon Musk eller andre. Det kan vi godt finde ud af selv i Europa og holde en valgkamp og bestemme, hvem der skal være leder af vores lande og hvem der skal være i opposition. Det er vel sådan kort sagt budskabet. Tak for hjælpen, men vi har ikke brug for hjælp lige, når det gælder valg.
Det er jo lidt en anden tone end den, vi har hørt fra mange top-europæere, synes jeg, det seneste års tid, hvor man enten har forsøgt at tale Trump eller efter munden, eller simpelthen bare gået planchen ud og har fedtet regulært for ham, som for eksempel NATO-chef og tidligere hollandske premierminister Mark Rutte, der satte, synes jeg, nye standarder ved simpelthen at kalde Trump for daddy. Kommer de europæiske ledere til at fortsætte, eller er det ny strategi nu? Altså er det her simpelthen et wake-up call i forhold til, hvordan vi skal håndtere Trump?
Altså med risiko for at lyde som en politiker, så er det både ja og nej. Det bliver ikke Europa, der kommer til at slå op med USA, så du kommer stadigvæk til at høre de her officielle soundbites, hvor vi kalder USA, eller man i Europa, europæiske ledere, kalder USA for en ven og en allieret. Men jeg havde fornøjelsen for ikke så lang tid siden, for nogle dage siden, at tilbringe noget tid med en national sikkerhedsrådgiver for et af de helt store lande i Europa, hvor det her var et stort tema. Det fyldte ret meget, eller fyldte næsten stort set alt, som vi talte om. Og som vedkommende sagde, det her har været meget nyttigt for amerikanerne, for der har været lande i Europa, som er gået rundt og blive ved med at insistere på, at Europa ikke skal, Europa skal passe på med at gøre og gå i andre retninger, fordi vi skulle ikke skræmme USA væk som venner allierede. Så de lande, der har været levet en illusion om, at USA stadigvæk var vores nære venner allierede, de har nu fået på skrift, at det kan man nok ikke regne med, at USA er.
Men så har jeg lyst til at spille den over til Jakob Krog i USA. Betyder det noget over hos dig? Altså, hvad EU-toppen tænker?
Altså, jeg fristes til at sige, nej. I hvert fald, når det drejer sig om EU-toppen. For hvis der er noget, som Donald Trump, Trump-administrationen er træt af, så er det jo netop EU og EU-institutionen. Det er jo noget, som de virkelig ønsker at gøre sværere. De vil i stedet hellere dyrke nationalstaten, og så væk med de der europæiske institutioner. Det er jo noget af det, de ønsker at svække i Europa. Og så vil de så på den anden side have, at de enkelte europæiske lande, og særligt deres militær, at de bliver stærkere, så de kan tage et større ansvar, så USA ikke skal bære ansvaret selv. Men EU som sådan ser USA jo bestemt ikke særlig positivt på.
Sandra, altså, der er jo nok en europæer eller to stadig, der går rundt og tænker, det bliver godt, når Trump er væk.
2028.
Men altså, vi ved jo for det første ikke, om Trump overhovedet forlader posten. Det har han jo mere end koketteret med, at han vil forsøge at få lavet forfatningen om. Men hvis det nu for eksempel bliver J.D. Vance, der overtager det hvide hus, hvor han i så fald kan sidde til 2033, så fortsætter den her strategi vel bare?
Ja, fordi at, altså, jeg kan jo skuffe folk med at sige, at det kan godt være, at der, kan man sige, at der er Trump, der starter det her dokument, men der står Vance ud over hele denne her national sikkerhedsrapport. Det er blandt andet efter sigende faktisk J.D. Vances tidligere sikkerhedsrådgiver Andy Baker, der har ført pennen på den der rapport. En meget nært allieret med vicepræsidenten. Så at tro, at hvis det for eksempel bliver J.D. Vance, der skal være republikanernes præsidentkandidat, og det er ham, der vinder, at det bliver anderledes. Jeg vil nærmere sige, at den her rapport på en eller anden måde mere rent rammer J.D. Vances verdensbillede og ideologi, fordi Trump har jo ikke rigtig nogen ideologi. Altså, Trump er jo meget mere, han, altså på den måde kan jeg sige, altså Trump kommer jo ikke jeg tror ikke, at Trump nødvendigvis, vi sidder her og snakker om, at så er det noget et roadmap og så videre, man kan følge. Men altså, Trump kan ikke lide roadmaps og har aldrig fulgt et roadmap. Jeg tror sagtens, at Trump kan divergere fra det, der står i den her nationale sikkerhedsrapport. En, der faktisk vil følge det meget mere nært, hvis det var ham, der blev præsident. Det er J.D. Vance.
Ryborg, tror du, at Trump har ført pennen på nogle af afsnittene overhovedet i den her nationale sikkerhedsstrategi?
Altså, det har været talk of town endnu noget tid i Bruxelles, og jeg har endnu ikke mødt noget menneske fra noget land, som tror, at det her dokument er skrevet af Donald Trump. Der er faktisk adskillige, som ikke er overbevist om, at Trump har læst hele dokumentet, men at der står J.D. Vance ud over det hele. Så det er sådan set også ligesom... Det er, altså hele Bruxelles er enig med Sandra,
okay,
når det gælder det spørgsmål.
Så langt, så godt.
Trump har aldrig læst en rapport på 29 sider.
Hun kunne godt blive Bruxelles-korrespondent.
Jeg tror aldrig nogensinde, Trump har læst en rapport på 29 sider. Det er aldrig sket.
Jeg ved selv, vores nærvennerprogram med John Bolton, Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver, har også sagt det der. Det har han simpelthen ikke selv læst. Det ved vi ikke. Men Ole, noget vi lige har spekuleret i, inden vi ringede op til dig, det var faktisk i hvor høj grad den amerikanske højrefløj er i gang med at påvirke Europa. Sandra sad og spekulerede lidt i det, og så vil jeg ikke fortælle hende, at vi to jo har talt i telefon sammen i dag, hvor du fortalte mig, at vi jo faktisk kan opleve, eller vi, du jo ser MAGA lobby på nærmest daglig basis i Bruxelles. Vil du ikke lige fortælle noget mere om det?
Jamen, de er sådan set all over the place i forskellige former. Altså, det er ikke kun MAGA, det er jo også... Eller MAGA, hvad er MAGA? Men det er, man har skabt en tænketank, der er folk, der er tæt på Viktor Orbán, den ungarske premierminister, der er sådan også, vi har en gruppe, altså flere forskellige højrefløjsgrupper i Europaparlamentet. Vi har nogle, der hedder Patriots, eksempelvis, hvor vi også har Dansk Folkeparti med blandt andet, og hvor der er tilknytning til forskellige, skal vi sige, tænketanke, og de laver arrangementer. Der er mange sådan, den type arrangementer, eksempelvis hver gang der er et EU-topmøde, at så foregår der forskellige ting i byen op til, og der ser vi de her tænketanke, eller højrefløjens tænketank der, som laver arrangementer og inviterer udvalgte journalister, og inviterer Viktor Orbán til at komme og tale, med talere fra USA og andet. Så det er helt normalt. Vi ser også, hvordan altså at man lobbyer bestemte lande, det er mere fra, skal vi sige, fra statens side, den amerikanske stats side, hvor man lobbyer forskellige lande til at gå ind og prøve at påvirke eller forhindre beslutninger i EU, som de ikke bryder sig om. Så der er ikke en dag, hvor der ikke, det kan godt være, det ikke er synligt altid, men hvor der ikke er en eller anden form for kontakt fra MAGA og ind i forsøget på at påvirke europæisk politik. De er all over the place.
Jeg læste også, at Heritage Foundation, som jo står bag den her famøse 2025-plan, de har også på et år holdt 7 møder med forskellige medlemmer af Europaparlamentet. Sidste år der holdt de kun et enkelt møde, så der er virkelig sådan skruet op for det her. Hvis vi lige skal have rundet af her, Ole Ryborg, så skal jeg lige være krystalklar på én ting. Kommer EU til at skrue bissen på til gengæld fra nu af, eller hvad?
Jeg tror ikke udadtil. Du kommer ikke til at se Europas ledere være meget skarpere end det, vi har set fra Antonio Costa her, som vi lige hørte på dejligt portugisisk-fransk. Men som man skal man bedømme, hvad europæerne gør, så skal du bedømme ud fra deres handlinger, og ikke ud fra, hvad europæerne siger. Men man skal bare huske på, for det er så let, at, og det er den fælde, amerikanerne lidt hopper i med, at de tænker, at europæerne er svage. Det er Europa jo ikke. Europa har jo en økonomi, som på mange områder er lige så stærk som den amerikanske. Ikke på alle områder, men på mange områder. USA er et land, som er afhængig af, at vi i Europa køber deres aktier og deres statsobligationer, så de kan blive med at låne penge. Altså, det er ikke en given ting, at det fortsætter. Amerikanerne er stærkt afhængige af at kunne have deres soldater i Europa, så de kan bruge det, hvis de skal videre til ting og sager i Mellemøsten eller Afrika eller andet. Så selvom amerikanerne sælger eksempelvis altså den amerikanske base Ramstein i Tyskland, som om, at det er, de er der for at passe på Europa, så skulle jeg bare hele tiden sige, at det ville blive væsentligt dyrere at være amerikansk militær, hvis de ikke havde en gratis husleje flybase, eksempelvis i Ramstein. Så der er en del af den amerikanske retorik, hvor europæerne også bare sådan, ja, vi hører, hvad I siger, men det er jo ikke det, der er virkeligheden. Så amerikanerne skal også lidt passe på, at de ikke kommer til at skyde sig selv i foden, fordi så kan det pludselig blive dyrt, dumt og besværligt for USA at være uvenner med Europa, som de prøver lige nu.
Okay. Ole, prøv at høre, vi er faktisk færdige med den her snak, men jeg vil gerne spørge, om du ikke lige gider blive hængende, fordi vi skal tale om fodbold, og det er lidt et problem, fordi nu siger det bare hudløst ærligt, Sandra, Lasse Berg og jeg, vi ved ekstremt lidt om fodbold. Så kan du lige blive og hjælpe med Jakob Krog her?
Som om jeg ved særlig meget om det.
Vi ved ikke, hvorfor jeg bare går ud fra. Jeg går bare ud fra Jakob.
Det er meget kønnet, det der. Det er meget kønnet, Stephanie.
Ej, jeg tog Lasse Berg med på taberholdet her.
Med rette.
I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and I'm a smart person.
Det er nemlig sådan, kære venner, at Donald Trump har fået en fredspris.
Endelig.
Endelig.
Mr. President, this is your prize. This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
Du kan bare have den på alle vejen.
På i badet, på i Det Hvide Hus, alle steder.
Jakob, jeg ved ingenting om fodbold, og jeg ved åbenbart heller ikke så meget om fredspriser, fordi jeg kendte ikke den her. Hvad er det for en fredspris, Trump har
kender
fået?
Kender du ikke den?
Nej, jeg kendte den faktisk heller ikke. Det tror jeg faktisk ikke, der var nogen, der gjorde før i aller sidste øjeblik, hvor han lige pludselig fandt ud af, at det var da en god idé at opfinde sådan en fredspris, så Trump kunne få den, tænker jeg. Det er jo simpelthen en pris, som FIFA lige har opfundet til lejligheden, som man fristes jo til at tænke, at nu når Trump han ikke fik Nobels fredspris, jamen så tænkte FIFA, så kunne vi da måske lige charme ham lidt ved at give ham vores egen pris.
Så altså, et internationalt fodboldforbund giver den amerikanske præsident en fredspris.
Det ved de jo alt om.
Det ved de alt om.
Jeg ved ikke noget om fodbold, men de ved alt om fred.
Sådan er det.
Det er klart.
Altså, Ole Ryborg, vi har jo set FIFAs præsident, Gianni Infantino, og Donald Trump i byen sammen. Over and over again det seneste år. Vi har for eksempel set dem optræde sammen ved Gaza-konferencen i Sharm el-Sheikh i oktober. Altså, hvad er det, der foregår?
Det er om noget en meget mærkelig bromance. Altså, det der er, det er jo, det er to mennesker, der godt kan lide at omgås med kendte mennesker. Det er to magtmennesker. Og Infantino er jo klog nok til at også forstå, at hans magt ikke er lige så stor som den, der ligger i Det Hvide Hus. Så han har jo skruet charmeoffensiven helt op og kan levere forskellige ting. Altså, han kan levere et stort event til USA. Han kan levere en masse kendte mennesker, som kommer både for at se fodbold eller kendte fodboldstjerner. Altså Ronaldo. Altså,
ham
en af de største af dem alle. Altså, Messi spiller i USA. Ronaldo har været på besøg i Det Hvide Hus. Det er et sted, hvor der er to mennesker, der kan se hinanden. Og Infantino har forstået, at han skal indordne sig under og charmere Trump, og kan man opfinde en lille til lejligheden fredspris, jamen så gør han gerne det.
Vi skal lige have et moment mere for den her prisoverrækkelse, som jo altså blev afholdt i forbindelse med lodtrækningen op til næste sommers VM. Der blev Trump altså fremstillet som et menneske, der jo samler og søger fred i en stadig mere fragmenteret og usikker verden.
Thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, Johnny and I were discussing this. We saved millions and millions of lives.
Ja, vi sad lige og talte om det, og vi har faktisk reddet millioner og millioner af liv, mig og fodboldbossen. Sandra Brovald, hvordan kommer Trump og Infantino til at bruge det her VM?
Jeg synes, det er ret sjovt, altså Trumps sådan forelskelse i fodbold, ikke? Altså han var sådan soccer, vi kalder det forkerte, der er jo det der American football, men vi bør bare faktisk kalde det football, ikke? At det er sjovt, jeg tror, at han har faktisk en personlig interesse i den her sport. Hans yndlingsbarn, Ivanka, hendes familie spiller jo fodbold, soccer. Det er jo blevet sådan en, det er meget sjovt, i USA er det sådan en rigmandssport, fodbold. Altså det er ikke noget, som sådan average Joe MAGA folk egentlig spiller. Det er mega overklassesport. Mm. Jeg tror, at Trump vil tage sine børnebørn med til alle de her kampe, så vil han bruge det som en anledning til at, hvad kan man sige, vise soft power, altså vise USA som en del af denne her sådan, sportsgren og kæmpestor kulturbegivenhed. Og så tror jeg også, at han vil bruge det til ligesom at stille sig ved siden af nogle vinder. Det elsker han jo. Altså, hvad var det? Jeg ved ikke, om der er en af jer, der kan huske det. Måske kan du huske det, Ole. Der var jo på et tidspunkt, hvor han ikke ville give et eller andet fodboldtrofæ tilbage. Ikke? Jeg kan ikke huske, der var nogen, der vandt noget. Og så tog han trofæet, og så blev han bare ved med at holde det. De stod sådan, vi har lige vundet. Giv os vores fucking trofæ. Altså, jeg tror, det er det, han blandt andet vil. Altså, en masse sådan opmærksomhed, photo opportunities, børnebørnene med til sport, den slags. Og altså, Infantino, det er jo bare mere magt, mere tæt på Trump, mere for FIFA, tæt på, på USA's mest mægtige mand.
Ryborg, kan du lige oversætte her? Nogen havde vundet noget. Jeg kan også godt huske billederne. Hvem var det, der vandt noget, hvor Trump ikke ville slippe deres pokal? De stod ude på en græsplæne.
Præcis. Det er lige vundet.
Jeg vil sige, fodbold er det meget normalt, at man altid står ude på en græsplæne, når man har vundet. Det er faktisk standard.
Nej, Ole, ved du ikke, hvem det er? Hold kæft, altså hvor er det dårligt. Du det er vores fodboldekspert her, Europa-pappa.
Han ved det godt.
Ja, men det lyder som noget, der er foregået i USA, og jeg følger jo ikke amerikansk. Jeg fodbold
i USA. Nej, okay. Hold nu op, det her det er ikke vores proudest moment. Men Ole Ryborg, hvad ser du? Fordi du er jo så clearly trods alt, og det siger måske ikke så meget, men den største fodboldfan i klubben her i dag. Hvad ser du mest frem til ved det her VM, Ole?
Jamen, altså, jeg er jo så meget fodboldfan, så jeg var til Champions League fodbold her i Bruxelles i tirsdags. Så ja, fodbold banker mit hjerte. Flere ting, bare lige for at sige det helt skarpt, hvor folk jo allerede fans, der skal rejse til USA, allerede rejsende. I har set de der nye regler om, at nu skal man aflevere for at rejse ind. Man skal kontrolleres meget mere end tidligere, og man skal aflevere, hvilke har du, er du på Instagram, er du på LinkedIn, er du på Twitter, hvad ved jeg, det skal man aflevere, når man søger om at komme til USA. Der er fodboldfans, der vil blive noget overrasket over, hvor besværligt det er at rejse til USA i fremtiden. Men så er der én ting, som virkelig, virkelig, virkelig har rigtig mange fodboldfans helt op i det hvide felt, det røde felt, hvad hedder det, altså helt op at køre. Og det er jo, altså for os fodboldromantikere, for os, der elsker fodbold, så er en fodboldkamp, Stephanie, det er lynkursus, det består af 2x45 minutter med en halvleg i midten. Det er ikke som amerikansk fodbold eller ishockey eller andet, hvor der er 500.000 reklamepauser. Hvad har man nu indført? Hvad indfører FIFA nu for at glæde amerikansk big business og andre? De indfører nu en drikkepause i hver halvleg.
Det var det sygt. Altså sådan, så
spillerne ikke
er tørstige.
45 minutter. Så, fordi det er lidt, fordi det kan være lidt varmt, når man skal spille i Mexico og Canada og USA. Og 3 minutters drikkepause, hvad betyder det? Oversat til Trumps businessvenner, det betyder 3 minutters reklamepause inden midt i kampen. Så altså, at Infantino og nu indfører reklamepauser i fodbold, noget vi aldrig har haft før, til glæde for Trump og hans venner, gør simpelthen fodboldfans i Europa fuldstændig rasende over, hvad det er, at de er på vej til at gøre ved vores ædle spil, som har eksisteret i langt over 100 år, og som er det, vi alle sammen går op i, når vi har fri.
Jamen altså.
Så har man 3 minutter til at nå ud og hente en ny kold øl i køleskabet, Ole. Det er da genialt. Win-win.
Ja, vi henter øl i pausen, og ikke i... inden vi et par tanker op på øl inden, så henter vi øl i pausen, og så ser vi fodbold. Der skal ikke være drikkepauser.
Jeg kan lige sige, nu har jeg altså googlet mig frem til, at der, hvor Trump han første gang holdt fast i trofæet, det var ved en kamp i New Jersey mellem Chelsea og Paris Saint-Germain. Det var FIFA.
Du har fundet græsplænen.
Jeg har fundet græsplænen. Jeg har fundet den på internettet. Det er også en form for research for åben tæppe her. Ole Ryborg, tusind tak, fordi du var med i Stjerner Striber. Det var en fornøjelse som altid. God arbejdsløst.
Tak skal du have.
Hej Ole.
Hej.
Og det er jo altså til sommer, at der er VM i USA, Canada og Mexico, og det glæder Lasse Berg sig rigtig meget til.
Oh yeah. Altså, nu er Danmark jo ikke med, desværre, så det kan være, at der bliver lidt mindre virak om det til sommer.
Men det kan
jo
stadig komme.
Men det er simpelthen så ærgerligt, ikke Sandra?
I skal lige, høre på inden I
snakker med Pierre.
Hvad siger du?
De kan stadig ikke nå at komme med.
Åh, nej. Ja,
vi krydser fingre, ikke Sandra?
Jo, vi gør vi. Ej, hvad jeg håber.
Ej, vi taber så mange lytter på det her afsnit.
Danmark, Danmark, Danmark.
Nå, vi skal have bedre med breaker.
Hello, yes, I'm here with Antonio. Hello.
Nu skal vi altså lige en tur til Grønland. Vi skal til Nuuk. Vi skal helt ned til vandet i det, som de selv kalder for kolonihavnen. Og hernede, der ligger der blandt andet et gulmuret hus med en fuldstændig vild udsigt over fjorden. Jeg har selv gået tur rundt om det her hus. Det er...
Ja, det kan man godt høre, Stephanie. Jamen, Hold da op, var du observant?
Jamen, der var virkelig fantastisk. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på god udsigt, han har haft ham, den første beboer derinde. Altså Hans Ede.
Gamle Hans.
Gamle Hans, missionæren. Det her, det er faktisk Grønlands ældste hus. Det er bygget i 1728, og inde i det hus... I den her uge, i en lidt lavloftet stue med sådan nogle grønne døre, der stod der to pulte med det grønlandske våben på. Det er sådan en oprejst isbjørn med et vidt åbent gab. Den her stue og hele det her hus i dag, det bliver nemlig brugt af det grønlandske selvstyre til sådan en officiel repræsentation. Og hen på et lille bord i hjørnet i den her uge, der kunne vi godt se, hvem det var, isbjørnen skulle tage imod her i den dansk-norske koloniherres gamle hus. Der var nemlig sat et lille amerikansk flag frem til ære for, yes, USA's nye ambassadør i Danmark, som i den her uge altså besøgte Grønland for allerførste gang. Sandra Brovald, hvorfor stod de her pulte fremme?
Det var jo fordi, at der var indbudt til pressemøde her i det lille gule hus. Det sjove var jo bare, at der var nærmest ikke noget presse til stede, meget få, fordi at på trods af, at flere medier derunder, blandt andet Politikken, havde bedt om at få at vide, hvornår skulle det være osv., så var det først i sidste øjeblik, at de fleste medier fik besked om, at Ken Howery her skulle holde pressemøde sammen med Vivian Motzfeldt, som er ansvarlig for udenrigsområdet i Grønland. Så det var ligesom, at de skulle snakke med pressen, men der var ikke så mange til stede. Der var nogle få grønlandske medier til stede, og det er jo resten af turen handlede så om, at de skulle holde to møder. De skulle holde et møde i The Joint Committee, det fælles udvalg, som Grønland og USA sidder sammen i, og så skulle de holde i det, der hedder The Permanent Committee, altså den permanente udvalg, hvor at Grønland, USA og Danmark sidder sammen. Så det er sådan den formelle årsag til, at Ken Howery var fløjet til Grønland og skulle holde det her presmøde.
It is a great pleasure to welcome the newly appointed U.S. ambassador on his first official visit to Greenland.
Kro, altså det er jo så ikke usædvanligt, at Howery er på besøg, fordi de her møder, de bliver holdt hvert år, i år var det altså Grønland, der var vært. Det, der er det usædvanlige, det er jo så bagtæppet. Altså det er jo det storpolitiske drama, hele verden har kunne følge med i om Trumps appetit på Grønland. Så kan vi ikke lige få repeteret, hvem er den mand, som Trump har sendt til Danmark, jo blandt andet for at arbejde for en øget amerikansk indflydelse i Grønland?
Ken Howery, han er jo den her dollarmilliardær. Han har tjent styrtende med penge i løbet af sin karriere, var jo blandt andet med til at stifte PayPal. Han var en del af den her PayPal-mafia, som det blev kaldt, som byggede PayPal op og solgte den for et milliardbeløb. Så han er jo godt forbundet med mange af de her tech-folk. Peter Thiel, han kender også Elon Musk, og har i det hele taget bevæget sig i de her tech-kredse hele sin karriere. Så var han jo også ambassadør for Trump i Stockholm under Trumps første periode.
Jeg har lyst til at sige, Jakob, kan du huske, at det var til en af de sådan famøse fester, han holdt i Stockholm, at Elon Musk fik covid? Det var sådan, wow, what? Det var altså lidt morsomt. Nej, det var bare en lille krølle på hanen til hans hvad kan man sige, ageren ud i verden.
Og nu er han jo så vendt tilbage til Norden her til Danmark, hvor han blev bekræftet som senator her i oktober, som ambassadør her i oktober. Og det kommer jo efter, at han angiveligt skulle have doneret nogle penge til Trumps inaugural committee lige et par uger før han blev nomineret.
Det er jo en klassisk måde at blive ambassadør på i USA. Der er jo langt størstedelen af deres ambassadør bliver politisk udpeget modsætning til her i Danmark, hvor man også gerne skal være en drevende embedsmand.
Ham, der var der før Ken Howery, var også en kæmpe donor til Biden. kan vi bare lige huske at sige. Så ja, det er bare helt normalt.
Og Rufus Gifford også kæmpe money maker i hvert fald til
Obama.
Ja. Nå, anyhow, det er en lidt, kan vi sige, forbeholden grønlandsk minister for udenrigsanliggender, som byder velkommen på både grønlandsk og engelsk.
Before we get there, we need our fundament back to trust.
Ja, vi skal altså simpelthen have vores fundament tilbage til tillid. Vi skal altså kort sagt have genoprettet tilliden til hinanden ovenpå alle de vilde ting, der er blevet sagt det seneste år.
Jeg synes også, jeg har lyst til at understrege Vivian Motzfeldts beklædning. Altså det ved jeg ikke, om der var nogen af jer, der lagde mærke til, men altså hun havde ikke taget, hvad skal man sige...
Slips på
eller jakkesæt. Hun havde simpelthen lavet en Zelensky. Altså hun havde en armygrøn jakke på med dobbeltlommer. Altså det her sådan, hvad kan man sige, design, vi kender fra militæruniform. Jeg ved ikke, om det var bevidst, men altså der er jo aldrig noget, der er tilfældigt i diplomati, heller ikke beklædning. Og hun havde altså den her, hun kom og stod rank i sin militærgrønne jakke ved siden af Ken Howery, som stod meget fint slipsedrengsagtigt ved siden af hende.
Men med sådan en lille pin, lagde jeg mærke til med det amerikanske og grønlandske flag, der var ikke noget dansk.
Why don't you wear a suit? Ja, kunne man næsten sige til Vivian Motzfeldt.
Ja, men så igen. Det er jo bare hans edeshus, og ikke The Oval. Altså, nu må vi også lige, ikke? Og du sviner vel alt andet lige heller ikke din vært til. Det var jo Grønland, der tog imod her. Howery, han valgte jo simpelthen bare at tage tyren ved hornene, isbjørnen ved snuden, om man vil. Ja.
We respect the people of the Greenland's, the people of Greenland's right to determine their future.
Det er jo en lidt anden tone, Howery præsenterer her, end hans egen chef har gjort, og måske også lidt anden tone, end han selv anlagde, da han ankom og havde første arbejdsdag i Danmark for en måneds tid siden. Sandra?
Ja, altså der havde vi jo en kollega, Lasse Lindegaard, der spurgte ham på bredden, på højden, på oppe og ned 5 forskellige gange, om han ville, kan man sige, love det grønlandske folk, at han ikke, at USA ikke kom og overtog Grønland med militær anvendelse. Og der blev han ved med at hoppe væk fra det spørgsmål og bare sige, jeg refererer til, hvad præsidenten har sagt på det. Jeg refererer til, hvad præsidenten har sagt på det. Og til sidst, så tror jeg, han får sagt sådan noget, eller jeg vil referere til, hvad præsidenten siger igen, og de kan være trygge.
Altså, Jacob, Trump har jo som sagt ikke vil afvise at bruge militær magt, og ambassadøren har sådan set bare, yes, henvist til det, Trump har sagt. Altså, lige nu her, i det her øjeblik i tiden, der kunne det jo godt tyde på, at USA anlægger sådan en noget mere diplomatisk strategi, end sådan en bisset strategi. Og så har jeg bare lyst til at spørge dig, Jacob, hvor længe var det?
Åh, det er et godt spørgsmål. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan svare på. Men altså, vi skal jo nok ikke tro, at det er fordi, at bare fordi Trump han ikke snakker om Grønland lige nu, at han så ikke længere er interesseret i Grønland. Den interesse er, så vidt jeg kan forstå, den er stadigvæk til stede. Der er nogle andre ting, som lige er trådt i forgrunden nu her, men det betyder ikke, at Grønland nødvendigvis er glemt. Man kan jo også se i det her nationale strategipapir, som vi har snakket om en stor del af udsendelsen, der taler man jo om den her, om den vestlige halvkugle, og hvordan det er USA's interessesfære, og der betragter man jo Grønland som en del af den. Så på den måde, der tror jeg ikke, at vi skal regne med, at Grønland er glemt, at Donald Trump han ikke længere er interesseret i Grønland. Det er han bestemt stadigvæk.
Mm. Og hvis vi bare lige skal udbygge vores portræt af Mr. Ambassador Ken Howery, så er han jo, som du sagde, Jacob, jo altså ven med Peter Thiel og andre tech-milliardærer. Nogen, som har jo, mange af dem, der har haft store drømme om, hvad de gerne vil med Grønland, at de vil bygge en form for freedom cities, altså hvor man kan lave en by uden regler og eksperimentere med mini-atomreaktorer og what have you. Så at sådan en som Ken Howery står i spidsen som ambassadør, altså det ved vi jo heller ikke endnu, hvad det betyder, men vi ved i hvert fald, at han har de her forbindelser.
Vi ved også, at her hjemme i Danmark, der fremlagde Forsvarets Efterretningstjeneste i den her uge sin trusselsvurdering for Danmark. Og selvom efterretningstjenesten selv fastslår, at USA stadig er en allieret, så er det altså bare første gang, at USA også bliver nævnt overhovedet, altså i en del af en trusselsvurdering. De skriver blandt andet, at USA bruger nu sin økonomiske og teknologiske styrke som et magtmiddel, også over for allierede og partnere, og nævner jo altså selv, at USA har øget sin opmærksomhed om det arktiske område generelt og Grønland specifikt. Det er jo sådan, det kunne godt lyde lidt neutralt, Men Jakob, altså, når Forsvarets Efterretningstjeneste for første gang nævner USA i en trusselsvurdering, og så lægger dertil vores 29-siders nationale sikkerhedsstrategi fra USA, hvor er vi så? Altså på, skal vi bruge det? Vi bruger D-dags barometeret, ikke? Altså det, som vi siden i sommer har brugt til at sådan løje stemningen mellem USA og så os herovre på den anden side. Altså, hvor dårlig er stemningen lige nu?
Jamen, det er jo selvfølgelig en fordel for Danmark, at Grønland ikke ligesom er i forgrunden, at Donald Trump, han ikke hele tiden taler om, at ville overtage Grønland eller noget i den retning. Men som jeg lige sagde, så betyder det jo ikke, at det er glemt. Og når vi så samtidig har et strategipapir, som omtaler Europa på den måde, som det gør en Donald Trump, som gentager det i et interview. FE, som jo begynder nærmest begynder at nævne USA i trusselvurderingen. Jamen så er det jo ikke fordi, at vi begynder at kunne tage jakken af og synes, at nu er det blevet dejligt varmt her, og solen skinner. Jeg synes, vi er samme sted, som vi har været hele tiden. De der, sådan, hvad er det omkring 10 grader eller sådan noget, der er sgu stadigvæk køle på kontoret.
Nu viser jeg lige barometer til Sandra, og du kan jo så se, fordi vi ikke sidder så langt fra hinanden, der er jo sket det vanvittige, og det ved jeg ikke, om vi skal lægge noget i, at det her barometer, som vi har opereret med siden i sommer, det er gået i stykker. Det er simpelthen
sløjtet.
Det rasler, det er knækket på midten, så jeg kan ikke aflæse temperaturen. Jakob siger,
det er symbolsk.
Transatlantisk vejr, cirka 10 grader. Hvad siger du?
Altså, jeg tror ikke, at den her sikkerhedsrapport på en eller anden måde, kan man sige, det slår på skrift fast, hvad vi allerede godt vidste. Så måske nogle grader koldere, end vi var før, men altså sådan, det generelle leje er allerede koldt.
And on that happy note, venner, så siger jeg bare, Stjernestribet er lige udviklet sig i dag til at være stedet, man går hen for at få sig altså, et ordentligt hak i judo-humøret. Det skal jeg være den første til at beklage. Jeg vil bare lige sige, I var, kære lyttere, jo så fuldstændig vilde og blodige, da vi bad jer om at sende os nogle klip, at vi simpelthen nu vil bede jer om at sende os nogle spørgsmål, fordi vi laver nemlig en brevkasse special til jul og nytår, og I må simpelthen spørge om alt, altså amerikansk politik, europæisk politik, og jeg vil bare sige, hvis der er bøvl med...
Bare ikke fodbold, vel?
Jo, så finder vi nogen, der kan svare på det, så ringer vi til Ryborg. Hvis der er bøvl med svigermor eller naboen, så skriver I også bare, for det kan vi også godt tage. Der er nogle af os, der sidder i monopolet. Vi mener faktisk selv, at vi kan svare på det hele. Så skriv til os, send afsted på Instagram, så laver vi simpelthen en helt kloge og spørgehjørn edition af Stjerner og Striber.
Nu når julestemningen sådan skal genoprettes,
ja, tak.
Så vil jeg jo lige minde om, at jeg jo rent faktisk har givet Stjerner og Striber noget julepynt. Noget Donald Trump
julepynt. Ja, du har. Du var så sød. Vi har fået små, søde, synes jeg faktisk nuttede, figur af Donald Trump i guldsnor, som vi har
hængt. Den har jeg godt fået. Den har hængt på min lampe lige siden.
Ja. Nå,
tak
det
for
godt.
Det.
Det var, godt.
Ja, det var nemlig.
Jeg var sådan, det der, det er ikke julepynt, det er bare pynt hele året.
Det er full on. Jakob, du er altså yndlingskollegaen, der sørger for, at vi har pynt til lige at få oppet humøret her. God weekend. Vi har weekend. Julefrokost på god DR's weekend. Udlandsredaktion i weekenden, Jakob Krog. Jeg lover, vi skåler en lille bitte snaps for dig.
Åh, hvor hyggeligt.
Jeg tænker lidt på dig.
Så tager jeg også en herovre.
Ja, det er godt. Det er skide godt.
God jul. Nå nej, det er for tidligt.
God weekend.